Zumaian azaldu da urten, duela bi urte Eibarren edota Errezilen, 50 bat urte badira Gipuzkoan ikusten etzela, baina pixkanaka ari da berreskuratzen. Zuhaitzez hornitutako paisaia berden artean agertu direnak garisoroak dira bai. Pixkanaka garia Gipuzkoako lurretan azaltzearen arduradunetako bat Edurne Agirre Errezilgo Irure Txiki baserrikoa da. Edurne, egunon?
Egunon.
Noiz hasi zineten zue garia ereiten eta nolatan?
Ba, duela bi urte hasi ginen, eta gauza zen okin talde bezala funtzionatzen dugu, bielurre elkartian. Eta badakau, bueno, okin bezala, irina ere geok egiten dugu, eta saiatzen gea garia lortzen alik eta gertuena, ba, Araba edo Naparruan, eta gauza zen nahi gendula baita ere bertako bariedade zarrak eta lortzea baita ere. Eta erronka hortan, ba, hasi ginean duela 5 urte Bretainara indako bidai batian, ba, hango esperientzi dexente dakate, okin munduan, da gari munduan. Eta hortikan hasi ginean, hori, ba, handikan garia ekarri, eta Arabako nekazari bati eman gion duen, garia zehatzeko, ereiteko, eta handikan urte betea, ba, egin dugu hemen hiru basarri desberdinetan, egin dugu gari berdin hori.
Eta
nazketa bada.
Hori da, zer nolako berezitasuna ditu ale horrek?
Ba, Bretainan hori, esan dizuten bezala da, esperientzia hundi dakate eta orduan egiten dituzte, nazketak egiten dituzte zelai berdinean. Hartzen dituzte beraiei gustatzen zitzaizkien gari desberdinak eta zelaian bertan egiten dute nazketa eta gero horrekin ba ogia egiten dute.
Eta hango formakuntza eta informazio bilketa horren ondorioa da, zuek zuenean landatu duzuen gari hori.
Hori da, hori da. Handikan ekarritako ba 7 variedade dira. Ez izenak ez ditu ezagutzen. Saiatu gea lortzen izenak, baina ezin izan dugu. Eta badakiu daudela variedade zarrak baita ere, bertan. Eta bueno, hortikan abiatu ginen.
Eta badakizue duela 50 bat urte hemen landatzen zen gari horrekin antzekotasunik edo baduen edo oso ezberdina da edo?
Bueno, guk adibidez hektarea bat alokatu gendun eta hektarea hortan baserritar bat bizi da ondoan eta baserritar horrek esan zion duela 50 urte zala azkeneko behaiek garia erein zuten azkeneko aldia. Eta haiek ikusita guk nola erein gendun, ba, esate ziren, gari asko ereite zu eta, bueno, hola, kuriosidade handi zekaten nola iten nahi ginean, da hola. Lehen gortian, ba, izan zen, suertea handi eduki gendun eta dana oso ondo atea zen.
Aipatu diguzu, duela bi urte hasi zinetela ereiten, bi urte hauek pixkanaka ikasten joateko urteak izango ziren, noski?
Hori da, guria da, claro, hemen gertatzen zaigu Gipuzkoan lurrak ez diala lur gehienak daude hartuta, onenak behintzat hartuta daude. Orduan gure asmoa da probak egiteko, ez? Ba, ikusteko ze gari nahi dikeun eta proba moruan, ez da zaila da lortzea guk behar deun gari guztia hemen Gipuzkoan izatia. Lurran zeagatik.
Lur falta duzue.
Hori da, hori da. Lur falta
Sail gehiago beharko zenituzkete, zuek hemen ekoizten duzuen ogi guzti hori bertako gariarekin egindako izateko, ez da?
Bai, bai, izugarri. Ba, okin bakuitzak igual beharko genduke, gure kasuan adibidez, beharko ginuzke, ba, 6 hektarea hola. Ze, urtero ezin da, ez da ere landatu leku berdinean. Orduan berko litzake urte batian leku bat eta gero beste bat, orduan ja itzite nahi gea hektarea batzuk.
Eta zuek momentuan zenbat hektarea dituzue landatuta?
Guk hektarea bat. Hektarea bat eta beste baserritarrak xosolakoak hektarea erdi bat edo horrela edukiko dute, pixka gutxigo. Eta beste baserrikoak beste 3000 metro edo horrela.
Alea berbera izanagatik beti ez da berdin izaten, aldagai askok eragiten du gari alean, ez dakit temperaturak, eguraldiak.
Bai, eguraldiak izugarri. Ze horre izaten da garai bat udaberrin bai inberdula galburua garatzen nahi danean behar du euria eta garatzeko ondo, baina behin garatuta dagonean lehorra behar du. Eguzkia behar du ondo zehatzeko, ondo asentatzeko dazkan propiedadea gariak. Eta ebi egiten balin badu ja garatuta dagonean, ba hor proteina jetxiten da. Eta gero ogi egiteko garaian, ba asko antzematen da. Eta bestia izan da, ba, hiru basarri desberdinetan gari berdina eitian, gero analizatzen dugu, bai lurra eta ikusteko, ez, ze lur desberdinetan nola datorren. Eta hiru basarritan, ba, elkideu diferentzi txikik egon dia, batzutan hobeto xo eta beste batzutan, baina, bueno, nahiko berdin, baina bai, diferentziakin.
Eta horrek ogi egiterakoan, ogi ezberdina izatea ekarriko du, noski?
Bai, hori da. Ogia gari hauekin da, ez da, nora esango nizuke, beti da parametroak aldatu egiten dira. Zenbat eta proteina gutxigo, ba, ordun ogia politia edo itxurosoa ateratzeko, bai, zailtasun gehiago.
Alea lehorrago egon edo bustiago jaso, hor izango da.
Baita ere, bai, hor biltzeko garaian ere lehengo urteko esperientziakin ba umedade puntxu bat eduki berdu baino gehiegi ez ze gero inleike galdu leike alea baita ere ezetasun gehiegi balima dauka.
Orain okerrezpa gaude jasotzeko garaia da baina konta iguzu pixka bat orokorrean bada ere nola izaten den gariaren prozesua noiz erein ze lan eskatzen du eta noiz biltzen da.
Ba garia erein udazkenian, badaude variedade batzuk udaberrian ere erein leizkenak, baino hemen guk erein degun moduan da udazkenian. Ba, urrine landatu eta bueno, aurretikan belar txarrak eta bali badaude kendu, ze bestela belarrak garatu iten dira eta gariari oztopo iten die. Eta ekologikon nola jarduten gean, ba ezin diegu ezer bota. Beste nekazari egiten duen moduan, orduan belarrak eta lurra nahiko aldan eta garbiena egon behar du. Eta hori, erein, eta gero udaberrin, bueno, ba, kaso pixkatina berze belarra teatzen nahi dian, pixkate begiratu, posible balin bada garatzen nahi danian berriro belartxarroie kendu, eta gero ja usta izaten da, hilabeteak esaten duen bezala, usta hila. Eta normal, lehen urtean adibidez, San Fermina pasata, bigarren asteak oia bilduta dekan dut, eta oso ondo zegon, base guraldi hona intzun, eta aurten berri zegon atzeago zetorren, araban ere bai, oso atzea etorri da, guaina idia biltzen, eta guri ere, ba, pasazaigu azkenean makina bat txatu gendun, erosi gendun, makina txiki bat, kosetxadora txiki bat, eta ba, konpondu inbertzan, eta piezak ezin lortu, eta ba, harrapatu gaitu zezenak, esaten duen bezala, makina ondo konpondu gabe, eta eguraldi on hoietan zinei, beste lana gezkandulako, eta justu bildu bergendun egunean, ba, makina berriro izurratu zaku, eta aurten, ba, bueno, eskax gabiltza.
Baina tira, eguraldi lehorxiagoa den garaian biltzeko moduan berlin bazarete behintzat jasotzeko aukeran izango zarete, ez da?
Asmua urrungo aztien egiteko.
Aipatu dugu, errezilen bi baserri zaretela, gariera egiten duzuenak, zuen irure txiki eta solaka, Eibarren berrexo xola baserrian iru urte dara matzate, eta Zumaian aurten ere indute lehen aliz, ez da?
Bai, ba, kasualidadez ikusten genuen pasatzeakoan bertatikan, bazegola garia ere inda, eta oso politia gaina. Eta lengo igandean handi pasatzekoan ikusi nitun akiata laba, bertan tratoreak inbiltzen, eta gelditu nitzan da esan bueno, ba jakin berdet hauek nundik eta noa da biltzan edo kuriositatea nekan eta baitan asmoa zan alabari erakustea garai batean nola egiten zan garia eta ereindu bi terreno txikitan eta dena eskuz egiten naizian ba segadorekin moztu eta gero usta zeak egin txortak egin txorta hundi uxo handia eta josemai handia. Eta, bueno, gusten sasoia, alaba honek, eta horra izian. Eta, bai, gustoa, hitz egiten behakin, eta beraien arabako nekazari bati hartu ziren gari. eta berez animalientzako gari esan nien, ba, bueno, interesgarri baita ere ikusti haberse bariedade dan, haberse balio duen ogi egiteko edo ez, eta, bueno, hortan jungo geha ikusten, haber nolako garia dakaten.
Beraz, orain bildu eta aztertu ingo duzu zuen gari hori.
Hori da, bai.
Ondo da.
Analisis bat egingo diogu gariari.
Hori da. Akaso elkarrizketa hau entzunda batzuk lasaiago geratuko dira, ikusitakoa gari soroa ote zen pentsatzen ariko ziren zalantzan, bai, gari soroak dira.
Gari soroa zan, bai.
Ba, Edurne Agirre, Errezilgo Hirure Txiki baserrikoa, eskerrik asko gurean gari soroen nondik norako azaltzearren, segilanean, eta beste bat arte, ondo izan?
Bale, eskerrik asko zueri.